hompivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Idiran Jehovah ry fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miainako, eny amin'ny karazan'Andriamanitra raha mbola velomeko. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io faly ny fonay manatona anao amin'ny fiderahana sy ny fisaorana noho ny fahatsaranao noho ireo soa sesehena narotsaka ao tamin'ny fiainanay nandritra ny enemana iny, eny nandritra iny taona lasa iny ka tratra izao sabata farany amin'n'ity taona ity. Eny mideranao zay tompo ary saotranao manokana omenao sabata fitsarana indray. Mangataka ny fanahinao mba hanamasina anay mandritra izao fotoana izao. Fatononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a, na hatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany a, na hatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao a, izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy a, ary andray aim-panahy vaovao ndretsika amin'ity sabata anio ity. Ka manasantsika ary a, anaraka hatrany farany a ny fandaharana afampim-pivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandaharana moa izany dia tsy iza fa ny tenako a Lova Ramavatra, ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavotarel. Anombohantsika an'izao fotoana izao ary dia ataontsika ny hira faraika amin'ny 30 masina indrindra.
Fiarabana ho anao izay ato amin'ny Opfe Radio na tratra izao sabata faran'ny taona 2020 izao ny tompony ombantsika rehetra mandrakariva hatrany. Anokatra ny baibolintsika isika ka amaky izay voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo tantara faharoa toko faharoapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka rehefa hita ny teny dia hiaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah aminareo, aza matahotra na mivady fo ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Ho tahinana izany teny izany hitondra fampahirezana ho antsika tsirairay avy. Amen. Izao indray sika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay hiarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahatanterahanay, mamindra fo aminay fa mpanota izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Hifonanay izany Tompo. Amin'ny teny izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsaka tao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tiana hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, fa angio izy ireo, fa ao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahainy zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery avy. Jesosy, io ao ireo tojony tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy, io miaraha aminay ianao, atao mivoaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'ny ity ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teniny izay hoenonay sy horenay sinay eto ny dia mba hitondra fampahirezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao misaotra Jesosy, io. Amen.
Mialohany andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony izay hoentin'ny pastora Volarakoto Arjona dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ity tarika iray ity. Mihaino finaritra Tompoko.
Niady sarotra tsy maintsy iainako ety, fanamboarana ny fiainako fa fantatro. Reny sedra zay tsy maintsy holalovako satria manadio ay volamena tsarako. Ny fahoriana zay efa tandra vadikoditra toko, de tsy ahakivy ahy satria ny Tompo miara-mizaka amiko. Nomeny toky aho fa tsy ampafiry n'izay efa nentiny, ka nahazo ery aho fa miaraka aminy. Ny teny ny isan'andro efa nianako, de la teny fikasana mampahe tena tsy adinoko, de la teny nolotina hoe avelao zao no iady fa ianao hosangina. Ny fahoriana zay efa tandra vadikoditra toko, de tsy ahakivy ahy satria ny Tompo miara-mizaka amiko. Nomeny toky aho fa tsy ampafiry n'izay efa nentiny, va miara camini. Mampaheri anawandwanya wanauzaitahaka yateheru niteni fikasani tumpuna mitsangana yazavade mivununa mbausai jeso tumpu efamiadi uana niteni nisanandru efani anaku dela teni fikasana mapahe Tena sua di nucchio della teni nulutina ue avelao zonuja di faianau usangina di faurina ze fatanda va di chiudi tra tu e c'è a chivia se cini tumpu mi ara mi sacca mi chiù Meni tu chiao facciam pa firi nisa e fa nentini che na hazuerao fa miara camini Meni tu chiao facciam pa firi nisa e fa nentini che na hazuerao fa eu a cacchini
Miavana fali miaraba tsika tsirairay avy indray tratra izao sabata izao ary ihany koa nahatratra ny sabata farany amin'ity taona ity. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fitahiana sesehina izay arotsina amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary noho ny famindrampony dia nahatratra izao sabata farany amin'ny taona izao isika. Inoko fa manana antony maro hisaorana an'Andriamanitra isika raha any amin'ny taona izay nodiavina iny. Ny vanim-potoana toy izany koa dia fotoana fisaintsainana ny amin'ny lasa ary fandraisana fanapa-kevitra ny amin'ny ho avy. Tiako anefa ny anao fampitandremana hoe rehefa ianao mandray fanapa-kevitra hanatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia misy fiatraikany izany satria ny fahavalo dia tsy ho faly fa esy ny fanenjehana esy ny faneriterena vokatra izany fijoroanao amin'ny fahamarinana izany. Ary izay mihitsy no tantara izay hojerentsika amin'ny baiboly a ao amin'ny tantara faharotoko faharoapolo no andraisantsika fampahirezana amin'ity anio ity. Manasantsika mba hanokatra ny baiboly ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo a ahitantsika ny toejavatra niainan'ny firenen'ny Joda teo ambanin'ny fitarian'ny mpanjaka Josafata. Ny mpanjaka Josafata dia nanao fanavaozana ara-pivavahana raha mijerintsika manomboka any amin'ny toko fahafito ambin'ny folo amin'ny tantara faharoa fahavalo ambin'ny folo fahasivy ambin'ny folo dia ny mpanjaka Josafata mahafinaritra fa nanaraka ny ohatra tsara izay nomeny rainy izy ny mpanjaka Asa izay nanao fanavaozana ihany koa ary nanaraka an'izany a i Josafata zanany nanaisotra an'ireo sampy sy ireo toerana avo fivavahana amin'ny sampy ary naniraka mihitsy a i Josafata an'ireo mpisorona mba handeha hitety ny firenena hampianatra ny olona ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Vokatr' izany dia tsy faly ireo firenena manodidina raha jerentsika ny andininy voalohany amin'ny toko faharoapolo dia manao hoe ary noho ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatran'ny Amonita. Firenena telo no nitambatra andeha hanafika any firenena Joda. Vokatry ny inona? Vokatry ny fanapa-kevitra izy ireo ny hiavaka tsy hitovy amin'ny mpanompo sampy fa anompo an'ilay Andriamanitra marina, dia tonga ny fahavalo. Izay ilay resantsika hoe ny fanapa-kevitra ho hijoro amin'ny fahamarinana dia isy fiantraikany, ary mety hitarika fanenjehana, hitarika faneriterena, fa aoka ahery sika satria izany no lalamarina izay tian'Andriamanitra hizorantsika. Tsy mahagaga antsika ry havana raha misy ny fanenjehana, satria ao anatin'ny ilay ady ara-panahy lehibe eo amin'Andriamanitra sy Satana izao tontolo izao, mialohany avian' Jesosy amboninahitra amarana an'izany ady izany. Izao ny voalaza amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoamin'ny folo, manao hoe: eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia henjehina. Mazava ny tenin'Andriamanitra, fa satria ao anatin'ny ady ara-panahy sika dia tsy mahafaly ny fahavalo ny fijoroana ho ara-panahy. Izany no zavatra niatra tamin'ny Josafata teto a: tonga ireo firenena telo andeha hanafika ny firenen'i Josafata noho ny fijoroana izy ireo tamin'ny fahamarinana. Inona ary no fihetsika nasetriny Josafata mpanjaka manoloana an'izany olana lehibe izany? Ny zavatra nataon'i Josafata voalohany dia ny nitodika tamin'Andriamanitra. Olombelona i Josafata, nisy ny fihetsepo, ny tebiteby sy ny tahotra natsapa ny mahavitsy anisa azy, satria telo mifanandrona amin'ny anankiray: i Joda fanandrona amin'ny Edomita, ny Amonita sy ny Moabita. Fa nitodika tamin'Andriamanitra i Josafata, ary niantso ny firenena manontolo izy a mba hanao fifadikanina. Zava-dehibe ry havana izany fihetsika nasetriny Josafata izany, mitodika amin'Andriamanitra manoloana ny zavatsarotra, dia Andriamanitra no ny anteherany. Mahafinaritra ny fihetsika ity mpitarika mpanjaka ity, ary mendrika alahitahaka. Isika ihany koa dia tsy mahalala ry havana izay mety fiakiana miandry antsika amin'ny hoavy, indrindra raha hijoro amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra amin'izao vaninandro miasarotra sy miaratsy hitantsika amin'izao tontolo izao ny faratsiana izay mitombo. Dia tsy maintsy isy ny fanenjehana, tsy maintsy misy ny fanoherana. Fa izao raha manao tahaka ny Josafata isika, mitodika amin'Andriamanitra, dia azo antoka fa amaly ny vavaka izay entintsika eo amin'ny Andriamanitra. I Josafata dia nandray lesona tamin'ny fahalotsoana nataon'ny rainy, satria ny rainy dia nanao fifampirarana tamin'ny Sirianina rehefa andeha hiatrika ny fahavalo. Izany dia andraisantsika lesona satria nateo aza ireo fambiazana ara-panahy maro teo amin'ny fiainan'ny mpanjaka asa, dia solafaka ny antehitra tamin'olombelona izy a tamin'ny faraparan'ny fanjakany. Nandraisantsika lesona izany ry havana hoe na misy aza ny fahombiazana amin'ny hoavy, dia andeha hitoetra ho malina sy hitandrina mandrakariva, andrao dia ho solafaka, andrao dia ho lavo. I Josafata dia nahay nandray lesona tamin'izany fahadisoana nataon'ny mpanjaka teo alohany a ny rainy izany a, dia niatehitra tamin'Andriamanitra izy. Angamba mety misy ihany koa lesona izay azonao noraisina tamin'ny taona 24 sy arivo iny. Ny tsara dia ny mandeha ho amin'ny tsaratsara kokoa, ny mandray lesona avy amin'izany a, ary tsy mamerina ireny fahadisoana tamin'ny lasa ireny a, fa manova famindra manatona an'Andriamanitra mba hizotra ho amin'ny tsaratsara kokoa. Fotoana anankiray azontsika araraotina anahafana ny ohatra naseho amin'i Josafata ny folo andro fiarahamivavaka izay ho avy tsy ela amin'ny fiandohan'ny taona ho avy eo raha sitrapon'Andriamanitra. Ka hatratran'izany sika rehetra dia amin'ny 8 janoary ka hatramin'ny 8 janoary dia misy ny folo andro fiarahamivavaka izay ataon'ny fiangonana adventista maneran-tany. Tsara fipetraka izany programa izany ry havana, satria aty amin'ny fiandohan'ny taona dia omena ny toerana voalohany Andriamanitra. ary ny lohateny zany fiaramivavaka zany de tena mahaliana satria manao hoe fa ianareo rehefa mivavaka, izany hoe iresaka ny amin'ny fotokevitra momba ny vavaka, ny asarobidy ny vavaka, ny hery ny vavaka, ny fomba mahomby hoentina miaina fiainam-bavaka. Izany no vavahana sy iainana raisana fanapaha-kevitra mandritra ny folo andro fiaraha-mivavaka zay ho avy io. Ka aza tara, aza diso anjara ny ametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana voalohany raha vao manomboka ny taona. Folo andro fiaraha-mivavaka iarahan'ny fiangonana rehetra amin'ny valo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo janoary. Ohatra nasehon'i Josafata izany, mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana voalohany ary niantso fiaraha-mivavaka. Izany mihitsy no ilayntsika amin'izao vaninandro izao, ry havana, fiaraha-mivavaka. Fa misy hery ao anatin'ny fitambarana amin'ny vavaka. Akasitrana Andriamanitra manokana rehefa isika no miombim-bavaka, maneho fifankatiavana, fifandeferana, fanetretena ka miray fo, miray saina ao anatin'ny vavaka. Izany no natsony ity mpitarika ity, Josafata mpanjaka, nanoloana ny olana zay natrehan'izy ireo. Ary ohatra tsara lay tahaka izany. Andeha vakitsika ny tantara faharoa, toko faharoapolo, manomboka eo amin'ny andininy fahadimy, manao hoe: ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe: ry Jehova ô Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity iala eo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao? Ny vavaka zay nataon'i Josafata, ry havana, dia manandratra ny toetra an'Andriamanitra. Ary zany tokoa no fototry ny fandresena ara-panahy, ry havana, sy ny fifoazana ara-panahy, de ny famerenana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony isy azy eo amin'ny fiainatsika. Ka ny vavaka zay nataon'i Josafata dia mifantoka amin'ny toetra an'Andriamanitra, amin'ny izay fomba efa nitantanan'Andriamanitra tamin'ny lasa maneo izany toetra an'Andriamanitra izany, manandratra ny mafitiavana, ny Andriamanitra marina sy mahery an'Andriamanitra. Ny vavaka tokoa, ry havana, dia tsy hoe mampafantatra an'Andriamanitra ny olana, satria tsy misy zavatra izay takona amin'Andriamanitra, fa ny vavaka dia fanehontsika ny finoantsika hoe iza moa Andriamanitra, ary inona no toerana omentsika an'Andriamanitra ao am-pontsika. Dia izany no nataon'i Josafata teto, ary izany no andrasan'Andriamanitra amintsika, ry havana. Tsy hoe ny ampafantatra an'Andriamanitra hoe manana olana toy izao na toy izao na toy izao, efa fantatra Andriamanitra izany, fa ny tian'Andriamanitra ho hita dia hoe miandany amin'iza ny fotsika, miaiky ny maizy an'Andriamanitra ve isika. Izay no nataon'i Josafata teto. Ny vavaka nataon'i Josafata ihany koa dia maneho fanamarinana amin'ny finoana, satria nateo aza ny asa tsara rehetra izay nataon'i Josafata: ny fanavaozana ara-pivavahana, ny fanesorana ny sampy, ny fampianarana izay nataon'ireo mpisorona, ny iverina amin'ny fanompom-pivavahana marina. Dia tsy izany ezaka tsara izany no narangaranga ny Josafata teo anatrehan'ny Andriamanitra, fa niaiky izy hoe tsinotsinono izahay, fa ianao Andriamanitra no loharano zavatra rehetra. Satria tokoa, ry havana, tsy hamarinina amin'ny asa isika, fa hamarinina amin'ny finoana. Ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra, ka ny anjarantsika dia ny makasitraka an'Andriamanitra sy miantehitra aminy, araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faefatra andiny fahenina ambin'ny folo, manao hoe: andeha anatona ampasahina eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavana isika, mba azo famelan-keloka sy fanampiana amin'ny andro mahory. Ary zany tokoa no hitantsika eo amin'ny fanandramany Josafata, izay nitarihany ny vahoakany anatona an'Andriamanitra, nakeo amin'ny fitoerana masina izy ireo mba hitaky ny teny fikasan'Andriamanitra. Namaly an'izany vavaka izany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Jahaziela, dia niteny Andriamanitra manao hoe: an'i Jehovah ny ady, endry havana rehefa mijoro tahaka an'i Josafata, manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ka misy ny fiakana sy ny fanenjehana vokatra izany, dia Andriamanitra ny tompony ny ady. Satria ianao mandroso amin'ny fanaovana ny sitrapony, dia Andriamanitra no miantoka ny amin'ny fiainanao sy izay olana atrehanao. Izany no hitantsika ambaran'i Jesosy ao amin'ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo, manao hoe: aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ho izy miresaka amin'ny mpianany Jesosy, izay hianjadiny ny fanenjehana sy ny fahoriana maro samihafa, nefa hoy Kristy manao hoe: matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Eny, an'i Jehovah ny ady, rehefa mandroso anao ny sitrapony isika, ka miatrika zavasarotra vokatra izany fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany. Kanefa na dia niteny aza Andriamanitra hoe anazy ny ady, dia nanome toromarika ihany koa izy ho an'ny vahoakany mba handeha any amin'ny sahana ady. Nahoana Andriamanitra no maniraka ny vahoakany handeha hiatrika ady, na dia miteny azy izy hoe an'Andriamanitra ny ady? De satria ry havana tian'Andriamanitra ahita maso isika ny heriny sy ny voninahiny. Tian'Andriamanitra anandrana an'izany fandreseny finoana izany isika, ka mila midina eo amin'ny sahana ady. Tian'Andriamanitra aneo ny finoantsika isika, ka tsy hijanona fotsiny any an-trano, fa midina amin'ny sahana ady mba anehoana famino marina tokoa, satria ny finoana dia asa ry havana. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny anova ny toetrantsika amin'ny alalan'ny fanandramana, satria rehefa manandrana isika ka mahita ny toetran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanandramana miatraika mivantana amin'ny fiainantsika, dia tsy hitovy amin'ny teo aloha intsony. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny amolavola ny toetrantsika mba hanahaka ny toetrany, iverina amin'ny laoniny amintsika ilay endrik'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny finoana izany, finoana iainana, finoana miasa, finoana manandrana ny fahatsaran'Andriamanitra, izay no mahatonga an'Andriamanitra manao hoe: mandehany ianareo miatrika ny ady, makeo amin'ny sahana ady, mba ahita maso ho vavolombelona ny amin'ny herin'ny finoana miasa matoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, dia izao nivaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny Joda rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehovah. Ingane mba ho fanandramantsika tsirairay avy izany, ianao miaraka amin'ny fianakavianao, miaraka amin'ny ankohonanao, dia hijoro eo anatrehan'Andriamanitra, hatoky an'Andriamanitra manoloana ny zavatsarotra, ary hidina amin'ny sahana ady rehefa maniraka Andriamanitra, satria tian'Andriamanitra ahita maso iaina ny fahatanterahany teny fikasany izay takitsika ampinoana. Raha tohizantsika ny famakinany tantara, dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy faharoapolo amin'ny toko faharoapolo manao hoe: ary ny fomaraina koa izy maneho finoana ry havana. Fomaraina maneho fahavinoana, izany dia taratra ilay finoana tao amin'ny Josafata sy ireo vakoan'Andriamanitra. Dia ny ainga nakany any hevitry Tekoa, ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: miaino ary Joda sy anareo mponina eto Jerosalema, minoa an'i Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminaniny dia hambinina ianareo. Miantefa amintsika ihany koa izany antso izany ry havana, manoloana ny fiakana izay iainantsika amin'izao vaninandro farany eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fiarahamonina izay efa miaratsy sy miasarotra misy antsika ankehitriny. Dia izany no antso omeny ten'Andriamanitra antsika manao hoe: minoa an Jehovah andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo. Raha izao tontolo izao mandany fisian'andriamanitra, mandeha ny rivo mpampianarana sy fotompisainana samihafa, mitsipaka ny maizy an'andriamanitra sy ny mahampamorona an'andriamanitra, ny antso izay andeha ianantsika dia manao hoe minoa an Jehovah andriamanitra ao dia ho tafatoetra ianao. Minoa ny mpaminaniny dia hambinina ianareo. Entiko raha misy vanimpotoana tena ilaintsika ny mandray ny afatry ny faminaniana, dia izao vanimpotoana iainantsika izao. Ny tenin'andriamanitra dia milaza manao hoe tsy manao na inona na inona Jehovah andriamanitra raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Natao ho antsika ry havana ny fatakarana ny faminaniana mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka na ho diso lalana manoloana ny fampianarana samihafa sy ny hevitra samihafa izay misy eo amin'izao tontolo izao. Sambatra isika raha miaino sy mampiatra ny afatry ny faminaniana izay efa nomenantsika, mba hahafahantsika mijery amin'ny saina mazava, amin'ny maso matakatra tsara ny zava-misy manodidina antsika. Andeha hamaky ny fanahy faminaniana, andeha handinika sy hiaina an'izany afatra ny faminaniana izany a, dia ho tafatoetra sy hambinina isika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia nandroso ny vahoakan'i Joda hiatrika ady, fa ny paikady nampiasain'izy ireo dia mahaliana satria ny antokom-pihira no nalefa mialoha, nanandratra fiderana mialohan'ireo miaramila. Izao ny voalaza ny faraky amin'ny roapolo manao hoe, ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fiangoana masina rehefa mivoaka eo anolohan'ny olona efa voaomana iady. Azotsika tsaina izany tahaka ny antokom-pihira miaraka amin'ny fiangoana masina manao fanamiana mahafinaritra hideran'i Jehovah ireto antokom-pihira reto, ary izao ny fiderana nasaratra izy ireo manao hoe, midiran'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Izany fiderana izany no fitaovam-piadiana nentin'izy ireo andeha iady. Hiatrika ny fahavalo maro be, firenena telo ndray mitambatra no andeha ho atrehana, dia ny fitaovam-piadiana dia izao, midiran'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Izany tokoa ry havana no fiderana tena tian'Andriamanitra, dia ny fahafantarana ny tena toetrany. Tadidintsika rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra, dia ny teny manao hoe, Jehovah, Jehovah, maharo-po sady be famindram-po, satria izany no toetran'Andriamanitra tena tiany ho takatsika sy ho raisintsika am-po, ary izany no mahatonga ny seza fiandrianan'Andriamanitra antsoina hoe seza fiandrianan'ny fahasoavana, satria Andriamanitra be fahasoavana ny andriamantsika, Andriamanitra mpamindra fo. Ka ny fidirana izay nasandratry ny antokom-pihira ny alohan'ireo miaramila dia manao hoe, mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra, mandrakizay satria vonona mandrakariva amindra fo Andriamanitra, mandrakizay satria izay amindran'Andriamanitra fo dia tena nahazo famindram-po ary maharitra mitoetra tsy miova izany famindrampon'Andriamanitra izany. Midiran'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Raha vao nanomboka ny hira toy izany ireto antokom-pihira dia ny zavatra niseho tary amin'ny sanady tary, satria dia ny Moabita sy ny Amonita nanomboka nivadika tamin'ny Edomita dia niady izy ireo, dia ny famono tao dia ripaka tsy nisy niangana intsony ny fahavalo. Hany ka rehefa tonga tany ny firenena Joda, tonga teo amin'ilay sanady dia fahavalo efa resy no hitan'izy ireo teo amin'izany toerana izany. Izany no herin'ny vavaka sy ny fiderana ry havana. Rehefa ianao no midera an'Andriamanitra dia misy zavatra ataon'Andriamanitra. Tahaka ny Paoly sy Silasy tao amin'ny fonja rehefa nanao ny sitrapon'andriamanitra ihany koa izy ireo ka niara ny fanenjehana dia nahiditra amponja rehefa avy novelezina mpabe maso, dia tao amin'izany fonja maizina izany tamin'ny sasakalina, dia inona nataon'izy ireo? Nihira fiderana ireto mpanompon'andriamanitra ireto. Dia ny zavatra niseho satria nisy orohorontany izay nalefan'andriamanitra nampiesana ny gadra sy nanokatra ny varavaran'ny fonja. Hitantsika izany tantara izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo. Rehefa miderana Andriamanitra isika dia miaiky ny mahaandriamanitra azy, dia na tsy mitanisany olana aza isika dia efa fantatr'Andriamanitra fa miandany aminy ianao, dia miditra an-tsehatra izy. Voalaza fa ny ady amin'ny tena no ady sarotra indrindra. Mino fa miaiky an'izany tsika rehetra. Fa rehefa mideran'Andriamanitra ianao ry havana, dia an'Andriamanitra ny ady. Izy no anova ny toetrantsika. Misy fanovana izay tsy ho vitantsika mihitsy, tsy haintsika atao, fa ny anjarantsika dia ny mideran'Andriamanitra. Mametraka azy amin'ny toerana voalohany dia izy fidiran'Andriamanitra an-tsehatra, ny amin'ireo moabita, ny amin'ny lafi toetrantsika, ireo fahazaran-dratsy, fomba fisainana izay tsy resintsika hatramin'izay. Raha mideran'Andriamanitra isika ry havana dia horavan'Andriamanitra ny moabita sy ny amonita sy ny edomita eo amin'ny toetra ratsy izay mitapikitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andeha hametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana voalohany isika dia an'Andriamanitra ny ady. Araka ny tenin'i Jesosy hoe, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanapanareo izany rehetra izany. Tsy anjarantsika ny manova ny toetrantsika ry havana, fa ny anjarantsika dia ny mitodika amin'Andriamanitra, mibanjana an'Andriamanitra, mandinika ny toetrany, miaiky ny mahaandriamanitra azy. Andriamanitra be famindrampo eny mandrakizay ny famindrampony, dia an'Andriamanitra ny ady. Izy no anao ny fanovana, izy no hiditra an-tsehatra, satria amin'ny finoana no andraisantsika ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra. Amin'ny finoana no hanamarinana antsika, amin'ny finoana no azontsika fandresena. Noho ny hafalian'ireo vahoaka Joda taorinan'izany fandresena miezinezina izany, dia nomen'izy ireo anarana hoe loasahan'ny fitahiana ilay toerana izay nandraisan'izy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny, ho tonga loasahan'ny fitahiana ny olana izay atrehanao noho ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, satria mahatoky Andriamanitra. Fa aoka isandratra mandrakariva ny fiderahany amin'ny fiainantsika. Ny firariko ry havana, dia raha omen'Andriamanitra tombonandro isika ka mbola hotratra ny taona vaovao, dia engany mba ho feno fiderahana mandrakariva ny fiainantsika. Mahatsiaro an'i Jesosy isika rehefa andeha hiatrika ny Getsemane izy, avy nanao ny fanasan'ny tompo niaraka tamin'ireo mpianatra, dia voalazan'ny Matio toko fahaenina amby roapolo andinin'ny fahatelopolo manao hoe, nihira fiderahana Jesosy andeha hiatrika ny ady mafy indrindra tamin'ny androm-piainany teto an-tany. Dia inona no fitaovam-piadiana nentin'i Jesosy nialoha lalana tamin'izany ady izany? Hira fiderahana. Engany mba ho feno fiderahana ny fiainantsika tsirairay avy. Ka ninoninona zava-tsarotra mitranga, dia satria mibanjana ny toetran'Andriamanitra isika. Anaiky ao am-potsika lalina fa mandrakizay ny famindrampony. Raha itiantsika izy, dia Andriamanitra no tompony ny ady, fa isika dia hidera azy mandrakariva. Ny tompony hampahery antsika sy tantana antsika ny amin'izany fanandramana izany. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, io eny, misaotra anao izay ny amin'ny tantara ny mpanomponao mahatoky Josafata izay nametraka anao tamin'ny toerana voalohany, mpitarika feno fanetretena sy fahasahiana. Tianay ho fanandramana ihany koa tompo izany fahatokinanao tanteraka izany, ka ny fiderahana tompo no tianay isandratra mandrakariva eo amin'ny fiainanay, ny fanekenay ny toetranao, ny fanekenay ny fitiavanao sy ny herinao. Ampio izay tompo an-tano izay mba iaina fiainana mahatoky, finoana miasa, mba hiseho amin'ny fiainanay tokoa fa mahatoky anao izahay, ka andeha hamponoana andeha amin'ny fanaovana ny sitraponao dia afaka hideranao marina tokoa, dia ianao no hiantoka ny amin'ny ady sy ny olana izay mety ho atrehanay amin'ny ho avy. Isaoranay ianao tompo ny fitahianao rehetra tamin'ny lasa, fa manamafa ny finoanay izy ireny, afantaranay ny fahatsaranao sy ny toetranao, ary ny amin'ny ho avy dia matoky izay fa mbola tsy hahafoy ary tsy hahasaraka anay ianao. Misaotra raha eo ny amin'ny fitiavanao anay. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
An'Andriamanitra trany isika na atotosanyity fandaharana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny hamarana antsika ny fandaharana dia raha rerinandro feno fitahiana sahado antsika izahay eto amin'ny Hope Fair Radio. Ny namanao Lova Rahamavatra no nanolotra ny fandaharana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity, ary nanao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Iavdarel. Ny mitondra ny fampahirezana moa dia ny pastora Vola Rakotoarjaona. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.